Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata su Svjetlana Petrović i Dženana Karabilović. A u narednih 30 minuta možete čuti. Hrvatska dala saglasnost Srbiji za pristupno poglavlje 23 u pregovorima te države sa Evropskom unijom. Jučerašnji incident u crnogorskom parlamentu, ali i oni od prije nekoliko mjeseci, tu zakonodavnu instituciju srozao na nivo reality showa u kome pljušte uvrede, psovke i zamalo izbijaju tuče.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako da nas više podsjeća nego na bilo kakav ozbiljan parlament.
Zbog čega Aleksandar Vučić odlaže formiranje vlade?
Ako se to samo odlaže, a ništa se ne govori, onda su moguće razna tumačenja, od toga da premijer manipuliše do toga da između ostalog ima neke probleme.
Bajram namaz klanjan u Banja Lučkoj Ferhadiji nakon 24 godine.
Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko.
Prvi posao.
Kako vam se čini ovo?
Prekrasno.
Čak 40% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu jer nemaju posao, a tek se rijetki odlučuju pokrenuti vlastiti biznis.
Kod nas je tu, ajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnovati biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska je dala saglasnost Srbiji za pristupno poglavlje 23 u pregovorima te države sa Evropskom unijom koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava. Ovo je na vanrednoj konferenciji za novinare u Zagrebu izjavio ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač. Više detalja čućemo od Enisa Zevića.
Hrvatska je ugradila svih 5 svojih uvjeta u zajedničku evropsku pregovaračku poziciju za poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava, a ostalo je na Srbiji. Poručuje hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač nakon današnje runde razgovora u Brislu. To su sve prijelazna mjerila i tek kada ona budu ispunjena, definirat će se mjerila za zatvaranje tog poglavlja. Redom uključeno je traženje pune suradnje Srbije sa Hagom, ali i prestanak srpskog korištenja regionalne nadležnosti za ratne zločine za cijeli prostor bivše Jugoslavije.
To znači konkretno da zakon u Srbiji koji se tiče progona ratnih zločina ne može biti važeći za Hrvatsku. To je isto jedno od mjerila, znači sve je tu vrlo jasno. Isto tako se traži od Srbije da primjenjuje svoj pravni okvir koji se tiče manjinskih prava, što znači uključuje i međudržavni sporazum o zaštiti manjina između Hrvatske i Srbije.
Također u zajedničku europsku pregovaračku platformu uključena su i hrvatska traženja oko nestalih, što je hrvatski zahtjev koji se pojavio kasnije tijekom procesa.
Isto tako se od Srbije očekuje konstruktivna suradnja sa susjedima u rješavanju sudbine nestalih osoba, što uključuje brzu razmjenu informacija i to je jedno od prijelaznih mjerila. I na kraju krajeva vrlo važno je da Srbija mora osigurati prava žrtava i njihov pristup pravdi, pravosuđu bez diskriminacije, a to po europskim i međunarodnim standardima znači i pravo na odštetu za žrtve rata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U samo nekoliko mjeseci crnogorski parlament srozao se na nivo reality showa u kome pljušne uvrede, psovke i zamalo izbijaju tuče. Posljednji u nizu je jučerašnji incident u kome su se poslanici vrijeđali i sve bilo na ivici fizičkog sukoba. Dimitrije Jovičević je potražio odgovor na pitanje da li je uzrok povišenih tenzija u sve bližim parlamentarnim izborima ili ružne slike iz skupštine te zemlje oslikavaju pravo stanje u crnogorskom društvu u kome su urušene tradicionalne vrijednosti.
Ja i moj, morat ću da kažeš to kome. Onda lažeš, mažeš, mažeš, trajnuš, upada,
dobro,
upada, da, bre.
Budala je jedna, budala je jedna, ti si budala, bre.
Ajmo u
klub, da sjednemo.
Žamor, psovke, uvrede, spremnosti na fizički obračun. Slike su koji su iz Crnogorske skupštine juče ponovo obišle region nakon samo mjesec i pol prethodnog incidenta u kome su akteri bili isti. Poslanici dva najveća kluba u parlamentu, vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta, koji su krivicu svalili jedni na druge. Možda treba razmišljati da se u buduće skupštinski prenosi emituju nakon 23 sata uveče, ironično komentariše Boris Raunić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga bjeći i ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku, sa više mislim da oni od toga vide neku političku korist.
Je li upravo to, trka za političkim profitom uoči jesenjih parlamentarnih izbora, glavni uzrok sve naelektrisanije atmosfere u najvišem zakonodavnom domu, u kome se češće među poslanike moraju da ušetaju organi reda i skupštinsko obezbjeđenje, ili razloge treba tražiti u devastiranom društvenom ambijentu, koji sve manje drži do pravih vrijednosti? Srozavanje je ključna riječ za mladog crnogorskog pisa i kolumnistu Đura Radosavovića, kome se neminovno nameće paralela kako su se u parlamentu ranije ophodili i najljući politički rivali.
Ukoliko imamo u vidu briljantne govore Slavka Perovića, tu erudiciju Mira Vickovića, čak jednog Aćima Višnjića koji je potpuno suprotna strana ideološka bio od njih, to su bili ipak ljudi sa stavom, ljudi od riječi, ljudi koji su imali retoričke sposobnosti i vladali su riječima. I onda ukoliko pogledate zaista današnji parlament, ja imam jedan transfer blama.
Poređenje nekada i sada ne može da izbjegne ni Boris Raunić, koji ne očekuje da će se među poslanicima smiriti političke strasti sve do jesenjih izbora.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako danas više podsjeća nego na bilo kakav odbina parlament. I ono što zabrinjava da mi ne govorimo o izolovanim incidentima, već su to incidenti i to veoma ozbiljni koji se ponavljaju u svakih par mjeseci i ponavljaće se dok s jedne strane građani, evo nadam se će za 3 mjeseca imati priliku da kažu što misle o svemu ovome.
Posjetimo jučerašnja dešavanja u državnom parlamentu, drugi su incident u samo mjesec i po, nakon što je u okviru takozvanog premijerskog sata došlo do žestoke verbalne razmjene vatre, začinjene uvredama između premijera Đukanovića i poslanika njegove partije sa jedne strane i Demokratskog fronta sa druge. Đuro Radosavović ocjenjuje kako se u parlamentu, ne bez razloga, kopira stil reality showa.
Ja mislim da su oni to čak i namjerno prenijeli na parlament zato što su svjesni gledanosti, svjesni su popularnosti, svjesni su koliko je to populistički jedan trenutak. Čak mislim da to odgovara idealno i vlasti i opoziciji. Tako da se to nažalost i naš parlament pretvorio u jedan skup attention freakova i ljudi koji su bez harizme, bez znanja, ljudi koji bi sve uradili izgleda za jedan taj trenutak slave.
Radosavović zaključuje kako je izostanak odgovornosti za javnu riječ i olako baratanje terminima postala svakodnevnica, nažalost ne samo u medijima, već i tamo gdje to nikako ne bi smjelo da se događa, u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude parlament.
Hannah Arendt cijeli život posvetila da definiše banalnost zla, a mi se toliko lako igramo sa terminima.
A kako građani komentarišu najnovija dešavanja u Skupštini Crne Gore, u kojoj se umjesto poslaničkih rasprava i replika sve češće čuju psovke i vokabular ulice, koji se završava pozivom na obračun pesnicama?
Kad od njih to možemo da očekujemo, što onda od drugih ljudi i običnog svijeta možemo da sramoti? Na što oni dobijaju platu?
2000 eura, čovječe, pa to je grozno. I onako trebamo da gledamo reality show. Ja nemam što reći.
No dna, jer to su ljudi opet koji predstavljaju državu. Tu se ponajmanje misli na nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je formiranje nove vlade Srbije tvrđi orah nego što je mandatar Aleksandar Vučić mislio, ili je riječ samo o njegovom načinu i stilu ponašanja, pa još uvijek predsjednik tehničke vlade skoro na svakih 10 dana prolongira okončanje ovog posla. I dok tvrdi kako sve želi dobro da izmjeri izvaga, postoje nedoumice zbog čega Vučić odugovlači sa formiranjem vlade. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Vlada će biti formirana do 16. juna, najpre je obećao mandatar. Onda je rekao da će biti formirana posle posete predsjednika Kine. Kada je Xi Jinping 19. juna napustio Srbiju, Aleksandar Vučić je poručio da će nova vlada biti formirana svakako pre međunarodne konferencije o Zapadnom Balkanu u Parizu, znači do 3. jula. U Pariz je ipak otišao kao tehnički premijer sa porukom da će nova vlada biti pre zasedanja direktora MMF-a 17. avgusta.
Jesmo li mi imali izbore kada im vreme nije? Imali smo izbore zato što je to bila volja premijera.
Podseća Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Pa sad mi imamo isto tako izbor vlade i to se prolongira i to je sasvim u stilu ili u duhu tog neprekidnog držanja tizera jednog i vanrednog stanja.
Radio sam, nisam lenčario, ali nisam stigao, pravda se mandatar. No da li Vučić ovim odlaganjem peče na tihoj vatri ne samo socijaliste Ivice Dačića, nego i svoje naprednjake neizvesnošću da li će se naći u novoj vladi ili se pak njeno formiranje ispostavilo iz nekog razloga kao tvrdi orah?
Ja sam uvijek nekako želim da kažem ljudima kada da očekuju. I ne bih se ja šalio ni sa ovima što jure na brčkanje na more i njima bih rekao da mogu da isplaniraju svoje brčkanje, ali imam još stvari koje želim da rešim, još stvari koje želim da vidim da bismo doneli pravu odluku.
Šta toliko budući premijer mora da vaga sa 131 mandatom koliko je dobila lista njegove Srpske napredne stranke? Upravo da ne bi došlo do različitih tumačenja, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić kaže da nije problem prolongirati termin za formiranje vlade, ali da se za to mora dati precizno i argumentovano objašnjenje.
Ako se to samo odlaže, a ništa se ne govori, onda su moguća razna tumačenja od toga da premijer manipuliše do toga da između ostalog ima neke probleme kako da sastavi vladu do onoga da se možda razmišlja o tome da postoje spoljašnji pritisci.
Aleksandar Vučić želi da ostavi utisak da na njega niko ne može da vrši uticaj i da odluke donosi samostalno. Ipak teško je poverovati da će se potpuno oglušiti o reči ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je čuo tokom privatne posete Moskvi. Putin je izrazio nadu da će kakav god da bude budući sastav vlade Srbije mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju bilateralnih odnosa Rusije i Srbije. Jovan Komšić, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, kaže da mu se čini da je i ovdje ključan personalni aspekt.
Nakon ovog pariskog samita, verujem da su tu neke nedoumice rešene, naročito već čvrsto nagoveštenom odlukom da se 19. jula otvore ova dva poglavlja i moguće očekivati da onda nakon toga dobijemo sastav vlade u kome bismo dobili ljude koji su manje problematični na putu Srbije ka Evropskoj uniji u odnosu na možda neki drugi kurs.
U međuvremenu, Vučić na svakih desetak dana obećava novi rok za formiranje vlade. Novinara i jednog od autora serijala Marka Žvaka Dušana Čavića odugovlačenje oko vlade podsjeća na to što Vučić na svake dve godine građanima obećava da će za dve godine živjeti bolje.
Meni je jedan drugar skoro rekao da mu je mnogo lakše da gleda obraćanje premijera od koga posmatra kao stand-up komičara, da onda se dobio pravi ton, tako da ja kad sagledavam stvari na taj način i meni deluje mnogo interesantnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 24 godine prvi put u Banja Luci je u tek obnovljenoj Ferhat Pašinoj džami dočekan Bajram. Proslavi je prisustvovao veliki broj Banja Lučana, a mnogi su došli iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i svijeta. Ferhadije minirana 1993. godine i u potpunosti srušena. Otvorena je prije dva mjeseca, a obnova je trajala 15 godina. Slušamo Erdoana Katanu.
Ferhat Pašina džamija, banjaluška ljepotica, obasjana jutarnjim suncem, blještala je svojim novim sjajem. Vjernici svečano odjeveni stizali su na prvu jutarnju molitvu nakon mjeseca Ramazana. Ramazanski bajram namaz za mnogi od njih predstavljao je i prvi ulazak u Ferhadiju otkako je obnovljena.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko. Ovo što sam doživio, stvarno, nemam rečeći. Predivno u ovoj novoj džami.
Prvi put sam na
vas. Kako vam se čini ovo?
Prekrasno je izdanje i ljudi su prekrasni.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jednu od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Izgradnju džamije je financirao Ferhad Paša Sokolović, bosanski Sandžak Beg, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1990. 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Ovo je ponovio i tokom svoje bajramske hudbe banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji. Tako da sam evo takvu jednu poruku uputio danas ne samo muslimanima, nego i svima drugima koji su imali prilike čuti ove današnje poruke.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno, ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banjalučana Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banjalučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put Bajram namaza u njoj je nada da će život u Banjaluci svih vjera i nacija koji su živjeli vijekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banjaluci kako je teku.
Po mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od 2 decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ponoć je stupila na snagu odluka Mađarskog parlamenta da će svaki migrant koji bude zaustavljen u pojasu od 8 km od granice sa Srbijom, a bez odgovarajuće dokumentacije, biti vraćen u najbližu tranzitnu zonu. Vesela Laloš donosi priču o tome da li izbjeglice na subotičkoj autobuskoj stanici znaju za ovu mađarsku mjeru.
U Subotici, koja je prolazni punkt, ali i mjesto odmora mnogih migranata, oni koje smo zatekli na autobuskoj stanici nisu mnogo znali o novim propisima Mađarske. Javid Khan iz Afganistana juče je bio na granici i pokušao da je pređe. Mađarski policajac mi je rekao, danas je posljednji dan, nećeš moći da pređeš i niko i nijedan čovjek više neće moći da pređe. Koliko pokušamo, bit ćemo uhvaćeni i bit ćemo vraćeni u Afganistan. A mađarska policija je veoma loše postupala prema nama. Tukli su i mene i sve druge, doveli su sa sobom i pse. Ja sam ih molio da nas ne tuku, ali nije pomoglo, kaže Džavid, ali napominje da će ipak pokušavati i dalje da pređe granicu. Amsal Bariz iz Sirije potvrđuje da nije čuo za ovu odluku mađarske vlade, ali je iznenađen onim što mu je policajac rekao na granici kada je pokušao da je pređe. Neki ljudi iz Iraka i Sirije u mojoj grupi su pustili da prođu, a mene su pitali imam li familiju ili dete i pošto ih nemam, onda su mi rekli da stanem sa strane. Tada mi je policajac prišao i rekao da ću, ako pređem granicu, morati u zatvor na 28 dana i nakon toga ću biti slobodan. Zašto da idem u zatvor, nije mi jasno. Ja nisam ništa učinio, nisam nikoga ubio, kaže Džavid. Mađarska pogranična policija od noćas je također pojačala nadzor i na drugim graničnim prelazima, pa se tako strogo kontrolišu kamioni kod Hedje Šaloma prema Austriji zbog moguće opasnosti da prevoze ilegalne migrante, navodi mađarska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponudom Azerbejdžana da kreditira i gradi most na Verigama ponovo je aktualizovana nekadašnja namjera vlade Crne Gore da premosti Boku Kotorsku i direktno poveže Herceg Novi Kotor. Ali čak i u slučaju potpune saobraćajne opravdanosti ovakav projekat bi sigurno izazvao dodatnu zabrinutost za javne financije, opterećene vladinim projektom gradnje četvrtine autoputa kroz Crnu Goru i državni dug koji će prema predviđanjima u narednom periodu dostići nivo od 80% bruto domaćeg proizvoda. Esad Krcić.
Most Verige bi u sklopu sadašnje Jadranske magistrale, odnosno u perspektivi Jadransko-Jonskog autoputa sa skoro 1000 metara dužine, 22 metra širine i 20 km pristupnih puteva, premostio Bokokotorski zaliv i direktno povezao Herceg Novi i Kotor. Projekat gradnje ovog mosta je promovisan krajem 99. godine, najavom da će radovi početi na proljeće 2000. godine. Od tada projekat je više puta aktualizovan, ali gradnja nije počela. U međuvremenu je po završetku projektne faze saopšteno da će gradnja početi čim se obezbijedi 90 miliona eura, koliko je iznosila procijenjena vrijednost projekta. U međuvremenu, bar sudeći po ponudi vlade Azerbejdžana, cijena se skoro udvostručila. Azerbejdžan nudi Crnoj Gori da izgradi most Verige po cijeni od 175 miliona eura, a novac bi se obezbijedio iz opet azerbejdžanskog kredita na 15 godina sa petogodišnjim grace periodom i kamatom od 3%. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Veljko Vasiljević u potpunosti podržava ovaj projekat, ali ne vjeruje da vlada ima iskrenu namjeru da ga realizuje, već da se radi o predizbornoj propagandi.
Ovaj most koji bi trebalo da se pravi u svakom slučaju je povoljna i rentabilna saobraćajnica, odnosno dio infrastrukture, i ja bih volio da se to realizuje. Naravno, i mnogi građani bi volio da se to realizuje, DPS-ovi, aparačici to znaju i zbog toga je aktivirana i ova priča, ali ja mislim da to nije realna priča.
Čak i kada bi se pokazalo da bi gradnja mosta Verige pokazala svu saobraćajnu opravdanost uz zadovoljavanje kriterijuma zaštite životne sredine, ovaj projekat neminovno izaziva dodatnu zabrinutost za javne financije, koje su već opterećene vladinim projektom gradnje četvrtine autoputa kroz Crnu Goru i državni dug od preko 60% i koji će prema predviđanjima u narednom periodu dostići nivo od 80% bruto domaćeg proizvoda. U prilog tome govori i reakcija Ministarstva financija, na čijem je čelu funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je na toj poziciji na osnovu sporazuma o formiranju vlade izbornog povjerenja. U situaciji kada je državni dug preko 60%, budžet izložen velikom pritisku za refinansiranje postojećih kredita, kad je trošak po osnovu kamata na godišnjem nivou u stalnom porastu i na nivou je od 2% bruto domaćeg proizvoda, bilo kakvo vremensko razmimoilaženje potencijalnih prihoda od mostarine i obaveza po osnovu vraćanja kredita dovelo bi javne financije u tešku situaciju, saopšteno iz Ministarstva financija. Pored financijskog postoji i dodatni problematični aspekti. Ponuda Azerbejdžana da gradi most Verige i obilaznicu oko Tivta kreditom od 175 miliona eura uz oslobađanje plaćanja poreza i taksi nosi niz rizika, saopšteno iz Ministarstva financija, a zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac kaže da je problem netransparentnost, ali i reputacija partnera.
Vlada Crne Gore, konkretno Ministarstvo saobraćaja, pokuša da preslika model finansiranja koji smo imali kod autoputa, koji se pokazao kao izuzetno netransparentan i izuzetno nepovoljan po Crnu Goru, gdje će novi investitor mosta na Verigama biti oslobođen svih mogućih dažbina i poreza. Drugi aspekt koji mi smatramo da je problematičan jeste da se radi o azerbejdžanskoj vladi, koja je već u međunarodnoj javnosti prepoznata kao u najmanju ruku netransparentna, da ne kaže neku oštriju osudu.
Još uvijek nije poznato da li je medijsko aktualizovanje mosta Verige vladin probni balon, pokušaj Azerbejdžana da ostvari sopstveni interes u funkciji svoje investicije u Kumboru kod Herceg Novog, ili pak soliranje manje članice vladajuće koalicije socijaldemokrata koji rukovode Ministarstvom saobraćaja. Donošenju zaključka možda može doprinijeti činjenica da ni predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštinskom odboru za ekonomiju Zoran Jelić ne raspolaže detaljima azerbejdžanske ponude.
Ta ponuda ipak treba da dođe u parlament kako bi poslanici imali detaljne parametre te ponude, koliko to sve košta, koji su uslovi tog kreditnog aranžmana. Bez toga zaista ne možemo se određivati. Naravno, da li je sada u ovom vremenskom periodu zaista to potrebno, to se postavlja kao drugo pitanje, jer prioritet je ipak izgradnja autoputa i sve ono što ide uz autoput, a Jadransko-Jonska magistrala, koja bi bio sastavni dio i most na Verige, je u nekoj sljedećoj iteraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U proteklih 20 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo 150.000 mladih osoba, a oko 40% njih bi zemlju napustilo da im se pruži prilika. Glavni razlog je nezaposlenost. Uprkos ovakvim statističkim brojkama, ima i onih koji žele ostati i pokrenuti vlastiti biznis. Zato im je, kako su u razgovoru rekli našem Ivanu Kataviću, potrebno mnogo znanja, upornosti, ali i hrabrosti.
Emra Sablica iz Sarajeva, nakon što je završila fakultet za socijalni rad, svjesna da je posao neće čekati, odlučila je upisati tromjesečnu poduzetničku akademiju Business Starter, jer u budućnosti želi pokrenuti vlastiti biznis.
Pa imam više ideja, pošto sam završila socijalni rad i smatrala sam da bi dobro bilo da pokrenem biznis, da se bavim s djecom sa teškoćama u razvoju, nešto kao obdanište ili škola za tu djecu, pa ćemo vidjeti hoće li biti to sve kako sam planirala.
Na isti potez odlučila se i Vildana Karamustafić iz Donjeg Vakufa. Po profesiji je stomatologinja i želja joj je otvoriti privatnu ordinaciju.
Najveći motiv da se odlučim za pokretanje privatnog biznisa jeste bilo negativno prvo radno iskustvo koje sam imala na završetku fakulteta i to je na neki način bio revolt koji me natjerao da se odlučim da pokrenem vlastiti biznis. Najveća prepreka su mi bile pronaći adekvatnu opremu, međutim imam mlade kolege koji su isto tako odlučili na ovaj korak te su mi jako pomogli. Smatram da je jako bitna podrška prijatelja, porodice te sama vjera u svoju ideju i samopouzdanje.
Ovo dvoje mladih ljudi smatra da rješenje svih problema nije odlazak iz zemlje. Za posao se treba boriti, a to se postiže trudom i radom. Sličnog mišljenja je i Almir Mukača iz Svojnice. On je prije nekoliko godina otvorio firmu za proizvodnju povrća koje dostavlja na kućnu adresu.
Osnovati firmu u Bosni i Hercegovini po meni stvarno nije puno teško. Veći je problem nastaviti taj biznis, odnosno da se održi više godina. Kod nas je to, ajmo reći, neka postala floskula pa teško osnovati biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete i da, evo ja nisam recimo čekao ni duže od 15 dana registraciju firme sa svim papirima i tako dalje.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno informirani o mogućnostima, ali i velikim dijelom su nezainteresirani, smatra Bojana Škrobić-Omerović, mlada poduzetnica i direktorica kompanije Networks.
Mi smo jako neinformisana zemlja kada su u pitanju procedure, čak i država, institucije državne imaju jako puno poticaja za stimulaciju biznisa, jako je puno donatora, sponzora međunarodne zajednice i tu mladi ljudi moraju da prepoznaju zgrabe priliku i iskoriste. Nažalost, još uvijek mi nosimo ostatke starog sistema gdje će ti neko nešto dati, gdje čovjek treba da čeka neki posao, međutim to više apsolutno nije tako.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine trenutačno provodi nekoliko projekata iz oblasti poduzetništva koji su prema riječima pomoćnika ministra Dragana Milovića odlična prilika za mlade.
Neki dan objavljen je javni poziv ispred njemačke organizacije GIZ gdje naše ministarstvo aktivno učestvuje kao član upravnog odbora. Radi se o grant sredstvima u iznosu od 4 milijuna eura. Stoga ovaj prvi poziv uključuje poziv poduzetnicima u 20 odabranih lokacija u Bosni i Hercegovini.
Mladi poduzetnici ističu kako nije problem osnovati novu firmu, nego je veći izazov opstati na tržištu i uspješno poslovati. Statistike u Europi govore da više od 60 novoosnovanih kompanija već u prvoj godini propadne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Novom Sadu otvoren je Exit Camp. Na obali Dunava ove godine je napravljeno mjesto za više hiljada posjetilaca muzičkog festivala. Prve goste posjetio je Norbert Šinković.
Hlad, blizina vode i restorana. To su najbitniji uslovi za odabir mjesta za postavljanje šatora, kažu prvi posjetioci Exit Campa u Novom Sadu. Svi oni žure da što pre zauzmu najbolje pozicije, jer prema najavama organizatora u kamp će se uskoro useliti više hiljada ljubitelja Exit festivala. Među onima koji su već postavili šatore je i Marija iz Kragujevca.
Došli smo zato što je bolji feeling uvijek na kampu, bolje druženje nego u hostelu. I u hotelu mogu da idem stalno na kamp. Nije to to.
U komšiluku je grupa iz Engleske. Kyle kaže da je izabrao exit jer ima dobro iskustvo iz prethodnih godina.
Yeah, England, I come from.
Ja sam iz Engleske i prošle godine smo se super proveli. Nadam se da će i ove godine biti tako. Među stanovnicima kampa je i Kanađanin Sam.
We came last year.
Bili smo i prošle godine i odlično smo se proveli. Cene su prihvatljive, pivo je hladno, a ljudi su ljubazni. Muzički festival Exit počinje u četvrtak na Petrovaradinskoj tvrđavi. Među najpoznatijim izvođačima su ove godine pevačica Ellie Goulding, muzički producent David Guetta, ali i britanski band The Prodigy. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Đerana Karabegović. U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala banjalučka spisateljica Tanja Stupar Trifunović.
Priznali ga ili ne, film zvani Popis na što nas stoji kao gledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ruže. Ako je razbijemo gledalo, nećemo se proljepšati.
Podsjećamo i na neke događaje i teme koje ste mogli čuti u našim programima. Sramni pokušaj zarade na genocidu u Srebrenici.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati.
U Crnoj Gori inicijativa da se kantautoru Miladinu Šobiću dodijeli 13. julska nagrada.
A Miladin Šobić je legenda grada, države, bivše Jugoslavije. Mislim da bi trebalo svi ljudi da se okrenu i svi da dođu da potpišu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo nezapamćenom tragedijom koja se dogodila u Srbiji. Osumnjičeni za peterostruko ubojstvo u kafiću u Žitišću kod Zrenjanina pucao je iz automatskog oružja koje je ilegalno posjedovao, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodajući da nije bilo naznaka koje bi ukazivale na tragediju s obzirom da osumnjičeni nije imao ni jednu prekršajnu niti krivičnu prijavu. Detalje ima Branka Trivić.
Pretpostavlja se da je okidač bila ljubomora jer je, kako svedoče prisutni u kafiću, osumnjičeni prvo pucao u svoju bivšu suprugu i njenu prijateljicu, a zatim nastavio nasumično da puca u masu. Policija ga je savladala i uhapsila i očekuje se da mu se odredi pritvor. Direktorka Zrenjaninske bolnice Gordana Kozlovački izjavila je da su posle tragedije u Žitištu u tu ustanovu dopremljene 22 povređene osobe. Prema njenim rečima, šestoro je srednje i lakše povređeno, a ostali su zadobili teže povrede. Predsjednik opštine Žitište Mitar Vučurević rekao je da će zbog tragedije biti otkazana manifestacija Pile Fest koja se trenutno održava u tom mestu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković obišli su osobe koje su povređene u pucnjavi u Žitištu. Povodom ove tragedije vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da je država učinila ono što je neophodno da svojim instrumentima spreči nelegalno posjedovanje oružja, ali da je veliki raskorak između onoga što se ne sme i onoga što se može i da mnogi imaju zabranjeno oružje kod kuće. On ne veruje ni u to da drastičnije kazne za posjedovanje nelegalnog oružja mogu nešto bitno promeniti.
Kad se dogodi nešto kao tragedija koja je povod za ovaj razgovor, onda se podigne kampanja nekoliko dana i stvori se jedna lažna slika da ćemo mi postati drugačiji ljudi. Čovjek je pucao automatske puške, a ne automatska puška sama po sebi.
Kažete da nema što da se zameri propisima koje ova zemlja ima. Znači, bespomoćni smo, ništa ne možemo da uradimo i tačka.
Nismo bespomoćni kad je reč o prevenciji, kad je reč o pranju procene šta može da pođe naopako. Sredstva postoje puške koje bi takvim ljudima mogli da budu na raspolaganju i mislim da mi nemamo neki efikasan mehanizam u kojem bi mogli da svedemo količinu ilegalnog naoružanja na tu koja bi drastično promenila sliku bezbjednosti u korist građana. Mnogo važnije je zapravo srediti srpsko društvo, a to je ono od čega smo mi daleko. Mi imamo političare koji stalno obećavaju lažnu budućnost, ali sve ono što se dešava kod nas pokazuje da Srbija srlja se dublje i dublje u ozbiljne probleme. Činjenica da smo siromašnije društvo, nesrećnije društvo, to stvara jednu vrlo lošu i opasnu klimu. A čak da se razumemo, mi u društvu koje je sređeno, možete da imate detonator koji će nekako da pokrene, kao što je to bio slučaj Breivik u Norveškoj, za koju ne bismo mogli da pregovorimo da imaju probleme kakve mi imamo, pa eto, čovjek je uzeo puške i počinje zločin.
MUP Srbije saopštio je da se od 1. jula do 1. novembra ove godine sprovodi akcija legalizacije oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi ili stanici bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i posjedovanje oružja. U celom Srednjebanatskom okrugu od nedelje će biti proglašena trodnevna žalost povodom tragedije u Žitištu. Ta odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine opštine, koju su pored rukovodstva opštine prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, načelnik Srednjebanatskog okruga Dušan Šijan i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 25. juna do 1. jula vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke.
25. jun 2016. Odavno nisam pisala dnevnik. Još od mladosti, u onom trenutku kad je moj brat išao za mnom kroz školu i recitovao kao pjesmicu najdublje emocije mojih ljubavnih jada, kakve samo 15-godišnje djevojke mogu imati. Puno godina kasnije stiže pomalo zastrašujuća ponuda. Pišite svoj dnevnik i objavite ga, da ga svi vidimo. Urednica pomenute rubrike veselo konstatuje. Odlično je što se ti dana na putu, pa to će biti dnevnik iz Banja Luke i Beograda. Kroz prozor gledam grad koji se razmeće brzom smjenom prizora i glasovima ljudi. U meni mi neko strašno nedostaje. U gužvi se po navici osjećam usamljeno. Beograd nije mjesto za meditacije. Tu sam, traje festival Krokodil. Ljudi pristižu sa svih strana i popunjavaju amfiteatar ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Na trenutke se ozariš pomišću da nekog još uvijek zanima književnost. 26. jun. Otkrivam da je dnevnik najzahvalnija književna forma. Možeš početi od čaše na stolu, popeti se na nebodere i otud konstatovati da su književna druženja uvijek ista. Gomila tipova koje neko duboko postidio u djetinjstvu pokušava da oživi svoje zapaljene dnevnike. U okviru književnog festivala Krokodil vode nas u obilazak Muzeja istorije Jugoslavije. Muzej je kao vremeplov, ukrcavamo se. Predmeti, bašta, sve što pogledaš reflektuje zamke, ludosti, ljepotu i užase istorije. Kao da susrećeš nekog prijašnjeg čovjeka, ranijeg sebe, neke nade što su se zagubile i rasule po predmetima. Razgovori su zanimljivi, kao kada djeca razmjenjuju sličice, bacamo jedni pred druge uspomene. Slažemo utiske, ko se čega sjeća. Neki od nas žive u državama bivše zemlje po kojoj se zove još samo muzej, a neki su se rasuli po svijetu. Taj termin, ta rasutost postaje dijelom naših života. 27. jun. Stare stvari bude staru bol. Hodam gradom kao da nekog tražim, zagledam lica. Uvijek samo sličnost, lijepa lica, manje lijepa lica, nijedno nije lice koje tražim. I ovdje ja tragam za svojim uspomenama. Kada sam bila dijete, moje prvo putovanje je bilo sa ocem u kuću cvijeća. Moj otac je godinama pripovijedao o tom događaju i sve moje uspomene u vezi s tim putovanjem se svode na uspomenu na njegovu priču. Otac je bio radnik u firmi koja je organizovala posjetu kući cvijeća. Mogli su još nekog povesti i on je poveo mene, tada 6-godišnju djevojčicu, koja je prema kazivanju svima govorila kako je u Beograd iz Zadra otišla vlakom, a vratila se vozom. Eto i kasnije sve se vrtilo oko tog vlaka i voza kojim se moj život vozao. I svugdje bi me dušebriznici popravljali ako bi vlak iskočio tamo gdje se vozi voz ili ako bi voz zalutao među vlakove. Još je dodao kako sam bila fascinirana vojnicima oko Titovog groba koji su morali biti ozbiljni. Stala bi ispred njih, tiljila, pokušala izmamiti osmijeh ili bilo kakvu reakciju. Jedan vojnik mi je ipak namignuo, tako kaže legenda. Ponovo stojim tu, bez oca i bez vojnika. Pored Titovog groba, još jedan grob, Jovankin. Pomirili su se u smrti izgleda. Piše mužu kako sve to svjedoči o snazi bračnih veza, čak i kada i brak i zemlja propadnu. Dva bijela mermerna groba u Muzeju istorije Jugoslavije, jedan pored drugog, jedan je manji, ona je Jovankin. Ipak nema ni u smrti ravnopravnosti. 28. jun. Povratak kući ritam se usporava. Odmaram se od utisaka dok se one slažu po meni kao po pretrpanim vitrinama. 29. jun. Odjednom su ljudi počeli da odlaze, ili nije bilo odjednom, nego sam po količini mailova shvatila da sve više mojih prijatelja piše od nekud iz daljine. Neki se vrate razočarani i odlaskom i povratkom. Prijatelji su postali kao neke lude ptice raspete između tih nemogućih zavičaja. Umjesto ljudi stižu pisma, kratka. Pišeš mi kako nemaš vremena da pišeš. Život je tamo užurban, ovdje je spor. Nemoj mi pisati o nemanju vremena, ne piši uopšte, živi. Pisat ćeš poslije kada se svega toga budeš sjećala. Mene je sjećanje već napalo sa svih strana, putovanja mene zanose. Sva mi se čine istima, i ljudi. Nekad je svako lice odisalo svježinom. Sada iza svakog brzo prozrem umor i tugu koje nosi. Ipak putujem često u neke, kako ih zovem, kratke ekspedicije, uglavnom da čitam pjesme po drugim gradovima. Zagledam predjele, zgrade, pukotine u fasadi, lica nepoznati ljudi sa kojima ne moram razgovarati, koja samo promiču, jer se bojim ako zastanu njihove boli i tuge preći će i na mene. I pukotine u fasadama postaće dublje i koraci umorniji. Zato uvijek brzo hodam, da me ne ulove tužni prizori, prećutkujem ih. Otkrila sam, zato služe dnevnici. 30. jun. Prizori su dovoljni, oni govore sami sebe. Samo treba gledati. Svi misle da gledaju jer je to sasvim prirodno, ali zapravo samo žmure i vrte jedan te isti film u svojim očima. Nečiji je radostan, romantična komedija sa srećnim krajem. Ali stalno imaš osjećaj da nedostaje sredina. Onaj drugi možda više voli melodrame ili velike historijske priče. Treći pornografiju, četvrti dobru pucačinu i rat. Kada pokušaš razgovarati sa ljudima, često otkriješ da ne pričaju s tobom nego sa svojim filmovima. Nečiji filmovi su toliko zanimljivi da se o njima mogu napisati dobre knjige. Nekad sam upadala u zamku razuvjeravanja ljudi, pogotovo od opasnih filmova. Sada samo slušam i gledam. Kada osvane nova vijest na obzoru naše fantastične svakodnevice, upale se hiljade filmova u očima i jezici pokrenu stare trake i verglaju napamet naučene priče. Kao da je neko pritisnuo dugme u glavama. Sada se na kolektivnom programu daje film Popis. Ovih dana očekujemo intenzivno ratovanje, rađanje, umiranje, prebrojavanje, bijes, paraistorijska spočitavanja u kojima dva neuka čupaju jedan drugog za uši, uzajamno si držeći bukvice jer su svi istoričari, analitičari, političari u zemlji sa najvećom stopom neobrazovanih i oni koji imaju samo osnovnu u regionu. Priznali ga ili ne, film zvani Popis naspram nas stoji kao ogledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ružan. Ako i razbijemo ogledalo, nećemo se proljepšati. Film zvani Popis odražava naše kolektivne užase i strahove, odražava sve nas. Način na koji je urađen sa svim propustima, način na koji smo se popisivali, način na koji se izjašnjavamo i na koji ga interpretiramo. Način na koji se ne znamo nositi sa stvarnošću koju smo sami kreirali. Ne zanima me popis, zanimamo me mi nakon popisa, u ružnom ogledalu. Slika koju niko ne želi vidjeti. Svi nastavljaju da vrte filmove. Ne dođi, Amakondo, Liliput, Oz, Alisina, Zemlja čuda, sve su to mnogo stvarnije zemlje od ove u kojoj živimo. 1. jul. A zašto ti pišeš? Da sebi objasnim neke stvari. A jel moraš malo da lažeš kad pišeš? Da, sasvim malo. Priču moraš upakovati u sitne laži kao čokoladu u omot. Inače, iscurila bi sasvim i ništa ne bi bilo od nje. A onda se opet čuje vremeplov i datumi se pomiješaju. Ona sjedi za računarom, čuti i nešto kuca. Možda piše dnevnik o kojem ja ne smijem znati ništa. Sada je već djevojka. Izlazim da prošetam, svaki dan ispisuje svoju priču mimo mene. Uhvatim se kako sve to, samo gledam nekad sa znatiželjom, nekad sa umorom.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke. Od 2. do 8. jula dnevnik će pisati Virginija Đeković iz inicijative Ne davimo Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa u ovom tjednu. Na kanalu YouTube-a je u utorak objavljen video Islamske države Iraka i Levanta u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammed al-Bosni, prijeti stanovnicima San Franciska i Las Vegasa. Keserović se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranjem grupnom videu kojeg je militantna Islamska država objavila u junu prošle godine. Sljedeće minute priredila Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da lažu, da nije istina jednostavna, pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije tu ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji. A međutim, ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH. Oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje i slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac, Dževad Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ima islam, smeta, sve tako. Da vi meni kadate tamo obrat. Neko dovodi oni pa neko pričaju sam. Skajem ja se toga, ne stidim i ne dvojim. A što oni to objavljuju, živa laž.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji, jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Djevojka sa podignutim palcem, koja sa osmijehom na majici nosi natpis 8372, broj koji simbolizira ubijene u genocidu u Srebrenici, kao i prateća nagradna igra u kojoj takvu ili majicu sa motivom cvijeta Srebrenice može osvojiti onaj ko bude smislio najoriginalniji slogan posvećen genocidu izazvali su salvu negativnih reakcija u Bosni i Hercegovini. Priču ima Dženana Halimović.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u koju je obučena djevojka s palcem gore i na kojoj sve sa smiješkom nosi broj 8372. Broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić, u svojim nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj Hubijar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljete SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbofolk melodijama, ne štandovima poput bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica i pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili perverziju, kako drugi da nas dožive ozbiljno kada mi sami sebe ne doživljamo ozbiljno.
Cvijet Srebrenice je simboli genocida, koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmed Begović, predsjednica udruženja Gračaničko kjaranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao od onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrine sramota, modni detalj.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdolj Hubijar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samoinicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici koji doziva svog sina Nermina i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Što očekivati, pita se Bursać, kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama poznaceno odo cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod poklopca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Kampanja modnog brenda FH je nakon što se javnost digla otkazana. Prodaja će sačekati malo bolja vremena ili, kako vjeruju sagovornici, komemoraciju da se naveliko unovče emocije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka, odnosno 11 poslanika u Skupštini Srbije, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. Reakcije je prikupila Branka Trivić.
U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasneo i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim. Ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament. Nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli i onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni. To je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu nijednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema nijednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je, nažalost, učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke, povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici, za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločina i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinela tada jednom pomirenju u regionu.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje. Podsjetimo, Skupština Srbije je posljednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8.000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Širom Crne Gore u toku je potpisivanje inicijative da se najveće državno priznanje, 13. julska nagrada, dodijeli kantautoru Miladinu Šobiću. Iako su njegove pjesme Kad bi došla Marija od druga do druga nastale 80. prošloga stoljeća i danas su omiljene među svim generacijama. Lela Šćepanović kaže da inicijativa potekla iz Šobićevog rodnog Nikšića nailazi na veliki interes javnosti.
I ova inicijativa, kao i većina stvari u Crnoj Gori, potekla je za kapanskim stolom, ovog puta stolom najstarijeg crnogorskog paba, Nikšićkog Montenegro paba. Menadžer Montenegro paba Milovan Šakotić priča kako je potekla inicijativa simbolično nazvana po Šobićevoj pjesmi Od druga do druga.
To je počelo na inicijativu građana da se dodijeli ta 13. julska nagrada u Montenegru Pabu, gdje su došli mnogi uticajni ljudi kako iz Nikšića, tako i Crne Gore. Mislim da je u Podgorici isto tako već sakupljeno dosta potpisa, sigurno veliko interesovanje. Već jutro dan kada je ta priča procurila, bilo je mnogo poziva iz cijele Crne Gore, čak dovedete do problema, jer ljudi iz sjevernih gradova traže, znači da oni daju svoj glas, svoj doprinos. Postoji na stranici Montenegro Paba objašnjenje koje može da se i preko interneta više isto tako ta peticija.
Tebe nema, ti sve je u rukama mojim, ja se pjesmom bunim, ja se ljubavlju borim.
Inicijativu je moguće potpisati na nekoliko lokacija u Nikšiću, Podgorici, ali i putem interneta. Ali su Nikšićani potpisali i šta misle o inicijativi da se njihovom sugrađaninu Miladinu Šobiću dodijeli 13. julska nagrada?
Zaslužuje čovjek.
Svakako potpisati sve što se tiče njega. On zaslužuje puno više od toga. To je najveće priznanje, ali to je čovjek kojeg je država i svi su ga zaboravili.
A vi?
Ja jesam potpisao i uzao sam papire za firmu Pivara Trevista, donesem na Kapiju, 220 radnika isto se potpiše, svi su zainteresovani, jer to je čovjek koji je jednu eru i jedan doba obilježio čak i u bivšoj Jugoslaviji. Taj čovjek sigurno to zaslužuje.
Šobić je izdao dva albuma, Ožiljak i Umjesto gluposti, ali je snimio i Barutanu ljubavi, treći album koji nikada nije ugledao svjetlost dana. U vrijeme najvećeg uspjeha nakon porodične tragedije, Miladin Šobić se potpuno povukao iz javnosti, kao jednom od najznačajnijih crnogorskih kantautora koji je ostavio dubok trag na jugoslavenskoj muzičkoj sceni. Šobiću je dodijeljena nagrada Oslobođenja Nikšića. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.